Parolu Mondo, Brasila Radio Programo, en Esperanto. Monato, estas internacia esperantlingva magazino sendependa, kun artikoloj pri politiko, kulturo, scienco, moderna vivo, kaj aliaj temoj. Ĝi estas presita en Belgio, kaj havas legantojn en 65 landoj. Monato estis fondita en 1979 de Stefan Maul. La unua numero aperis la 15 de januaro 1980, kaj ekde tiam aperas unu numero ĉiumonate. Existas en tute 5 diversaj versioj de Monato. La plej populara kaj unua estas la magazina aŭ papera versio. Ĉiuj tekstoj el la revuo estas ankaŭ konsulteblaj en interreto. Abonantoj povas konsulti ĉiujn tekstojn, ne abonantoj ne povas konsulti tiujn de la kuranta jaro. Pliajn informojn pri diversaj versioj liveras la retpaĝo de Monato. Jen la adreso: monato.esperanto.be. En la aprila versio de Monato estas artikolo de Armando Zekin, kiun mi legos por vi nun. Artikolo. Resolucio de Europa Instanco pri evoluismo kaj kreismo. Ne estas facile tuj trovi aŭ krei la ĝustan vorton por esprimi novan koncepton. Ke Dio kreis estas komuna kredo en multaj kulturoj, sed ke Dio cree intervenis de tempo al tempo quiam la evoluciae fortoi, quiuin li programis, ne successis salti al pli nova complexa vivi forto, cae che tiun serion da intervenoi oni pretendas liveri quiel scienzan inductitan causon concuri cae contraue alla nov darwinismai teorioi, tio aspiras al nova vorto. En octobro 2007 estis aprobita de la Parlamenta Asembleo de la Consilio de Europo done de la Europa Unio la resolucio numero 1580/2007, kiu traktas pri la damaĝoj de kreismo en la edukado en komparo kun la nov-darvinismaj evoluci-teorioj. En la comenzo de la resolucio oni definas creadon kiel religian convincon kaj do tute disigeblan kaj separeblan de la scienco. Kaj tio multe placis al la divers religia credantaro, kiu iam delonge confesas agordigeblecon inter creado kaj speci evolucio, iam plurfoje acertata de la cristanaj teologiistoj kaj eklezioj, aparte de la katolika oficiala instruado. Oni vidu ekzemple rezolucioin de la Papa Akademio de Sciencoj kaj la deklaron de Johano Paulo la dua, laŭ kiu speci evolucio estas pli ol hipotezo. Sed meze de la rezolucia teksto en ŝteliĝis konfuzo. Fakte, la redaktistoj de la dokumento ŝajnas referenci al tiu speco de kreismo, kiu sin ligas al la laŭlitera interpreto de la biblia teksto, certe apenaŭ plu menciita kiel neglektebla fatraso, aŭ al kreismo je usona stampo de la nova versio de la Intelligent Sign. Lau kiu estas racie bezonataj kaj science kaj spure konstateblaj la laŭtempaj pluraktaj intervenoj de ia kaŝita planata forto. Ĝuste kontraŭata de la sama dokumento, ĉar oni opinias ĝin tro fora de ĉiu perspektivo je scienca karakterizo, kvankam ĝiaj subtenantoj kristanaj kaj islamaj ankaŭ tion pretendas. la tezoi facte de tiui creismemuloi ne povas posedi criterion de scientsetso au esti elusatai por nei la fenomenon de evolucia proceso, nec povus trovi locon en la scienza instruado kiel alternativo al la teorio de la evolucio per natura selecto, quancam et tiu ci estas taxata nesufficia de quelcai scienzuloi necreismemai. Tamen, en la resolucio de la Europa Consilio, ne eblas clare capti al quiu ideo pri creismo oni referenzas. En la resolucio, oni facte usas, sen distingue la esprimon creismo, quiu havas connotacion religian filosofian. La risco estas, que ancau la ideo de creado estu forbarita el la moderna penso, quancam gi en si mem ne interferas cun la scienza nocio, char gi ialocidias antau cae for de la scienzae categorioi, cui ne niam lau religiai pensuloi povas trovi cae sperti fisicain diain spuroin. Vere, tio quion eventuale devintus contraui la Consilio de Europo, estus distordo de la concepto de creado, dia utiligado por scienza explico de la evolucio de la vivantaro, same kiel faras, certe, la creismai tesoi, kiui devenas de la usona intelligent design. Sed la manco de precisezzo en la enhavoi de la usata termino nec utilas alla besonata clarezzo, nec favoras tiun distingon inter scienzo cae credo, quiun giuste en la comenzo de la resolutio oni reconas. Ciu tiu confuso en steligis ancau pro manco de nova vorto por nova concepto? Sen depende de la demando, ciu estas convene aprobi au malaprobi per politica decreto, ciu estas scienze giusta cae scienze negiusta, ciu vorta distingo ne utilus alla necessa distingo ciu certa momente mancis en tiu ci resolutio? En discutado inter samideanoi, oni proponis la duopoin. Unuacta creismo contra o pluracta creismo, ao creismo contra o creadismo, creismo contra o creantismo, creistoi contra o creadistoi. Quion vi opinias? Tion ci articolon vergis Armando Zequin por Monato. Vi estas nia auscultanto. Parolu mondo. Memmortigoi cae diai consequenzoi. Portugala originala verco de Gerson Simões. Traduques Esperanten, Givanildo Ramos Costa. Legas, Paulo Sérgio Viana.
Mediuma messaggio antauvidis la ocasajon. En la publica spiritisma consido de la spiritisma centro Luiz Gonzaga, e la dudectria de Augusto 1924, en la urbo Pedro Leopoldo, Stato Minas Gerais, la el carniginta spirito Emmanuel, dictis psicografie pere de la mediumo Chico Xavier, la messagion mem mortigintoi. Per dia en havo, oni concludas que la spirita e bonfarantoi antauvidis la memmortigon de la tiama presidente de Brasilo, Getúlio Vargas, que o ocasis en la sequanta tago, la dudequaran de Augusto 1924, ce la presidenta heimo Palazzo Catechi en Rio de Janeiro. Por via cono, ni presentas la tutan messagion publicigitan en la libro Escrinio de Luz, Luma Juveluio. Ne condamnu la victimoin de frenesezzo cae de sufero, quiui retirigas el la fisica mondo per la memmortiga pordo. Neniu vidis eble ilian frenesan lucton, cae nestias gis quiu grado ili sorbis la venenon el angoro per la gala calico. Silentigiu antau tiui quiui falis en la paroxismon de la malespero cae de la doloro. En la monda viv batalo, quiom da homoi demetas la carnan mantelon per afflictigai el revigiai ulceroi en la intima bruego de la animo. Quiom da homoi clopodas fugi el la nebula valo, directante sin en la mallumegon de terura abismo. Cae petante la pacion de la Signoro por tiui quivi mal supreniras en la ombron de la capitulazzo antau olvenas la triumfo, pregiu ancau por tiui quivi armas la ungegoen de la mallumo contra o simem, ce la pilorio de malbonezzo cae calumnio. Do pregiu por tiui quivi perturbas la evoluiradon de aliuloi nuligante la propran existadon. Por tiui quivi cultas la perverson consumante sin mem en la illusiigio che ili detruas la proximulon. Por tiui quivi dronas en la marchon de la malvirto. Por tiui quivi sin fordonis alla inerto, cae ancau por tiui quivi persecutas cae vipas la similulon, fossante por si mem la pereigan marchan tombon. Nisciu bone utiligi la malfaciloin en la sublimigo de nia estonto. La tero estas iu spezzo de sancteio por restarigio cae espero por tiui quivi travivas la viv lezionoin cun granda curagio, consciai pri la compato sur quiu starigias la dia iustezzo. Doloroi, afflictigioi, provoi cae senilusiigioi representas la educan materialon de la templo quie ni shirmigias, strebante al morala forticajo cae ne malhaveblei creditoi por la daurigo de nia voyagio al Dio. Ne forlasu vin alla lazzigio cae mal curagigio en la solvo de problemoi, quiui afflictas vin, ce via evolua irado. Renovigiu ce certiga fido cae ce constanta laboro, inspirante vin ie la sublimezzo de la suno, quiu accompanas vin ciu matene, promesante al vi ciu nocte la mirindezzon de sequanta tago, quiu ec radios ciam pli bele. Sur voiu antauen, gioigu vin pro la sufero, quiu al giustigas viaen encarnigiaen shuldoin, cae benu la obstacloin, quiui faras vin pli sperta cae pli nobla persono. Cae cunigite alla tasco quium Dio al vi confidis, quiu angi estas, lernante cae servante, amante cae luctante favore alla construo de la senfina bono, vi trovos, sur la tero mem, forton e la abunda vivo quiu nutros vian coron en la conquero de la nepereema vivo. Venu al mi, ciui, ciui estas laborantai, cae chargitai, cae mi vin riposigos. metu sur vin mian jugon, kai lernu ce mi, char mi estas milda kai cor humila, kai vi trovos riposon por viai animoi, char mia jugo estas facila, kai mia chargio estas malpesa. Jesuo.
Al la amicoi de Parolu Mondo, nian saluton, al vi dankon pro la accompano al mia programo. Ĉu mi retrovos vin en la proxima sabato? Espereble jes. Fartu bone. Ĝis tiam. Parolu Mondo.